እቲ ድሕሪ ዕለት 9/2010 ዓመተ ምህረት ምእዋጅ ሉዓላውነት ደቡብ ሱዳን ንነጆ ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብማዕድን ነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ዶባት ንምቁፅፃር ዝብል ድላይ መሰረት ዝተበገሰን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ውጥረትን ግጭትን ብዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ከም እተኾነነ ክፍለጥን ከሎ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ካይሮ ናይ ሶርያ ህሉ ኩነታት ማእኪሉ ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ኣኼባኡ ዘካየደ ሃገራት ዓረብ ሓቆፍ ማሕበር ክልቲአን ሃገራት ተፀባእነተን ከወግዳን ነቲ ኣብ መንጎአን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርድዳእ ብናይ ሰላም ዘተ መድረኽ ክፈትሓኦ ዝድግፈን መገዲ ክኽተላ ፃውዒት ብምቕራብ ብዛዕባ እቲ ናይ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ግጭት ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዘካይዶ ዝርርብ ከም ዘጠቓለለ ተገሊጹ። ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ልሕነትን ቤት ምኽሪ ክልቲአን ሱዳን እቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝቐረበ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ብቑዕ መልሲ ሂበን ኣብ ተግባር እንተደኣ ዘይውዓልኦ እገዳ ዘጠቓልል ውሳኔ ከመሓላለፍ ምዃኑ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብራት መንግስታት ዓለም እቲ ኣብ ሰሜን ኬንያ ካኩማ ከባቢ ዘሎ ናይ ተመዛበልቲ መዕቆቢ ብተመዛበልቲ ስለ ዘዕለቕለቐ በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ተደሪኾም ዝመዛበሉ ቁፅሮም ክብናበለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዜጋታት ንምእንጋድ ኣብ ሰሜን ኬንያ ሓልሽ ናይ ተመዛበልቲ መዕቆቢ ከም ዘቖመ ተሓቢሩ።